17 ders Tubvai sana sözler Bilip olin Tarkibi asos ve yasovchi qo'shimchalarga bo'linmaydigan sözlerge tub sözler deyiladi. Masalan, tosh, temir, quyosh. Asosga söz yasovchi qo'shimchalar qo'shilishi orqali hosil qilingan yangi asos sodda yasama sözler deyiladi. Masalan, toshloq, temirchi, temirchilik. Serquyosh. Bir umumiy asosga ega bo'lgan so'zlar asosdosh so'zlar sanaladi. Tashvishli, sertashvish, tashvishlanmoq kabi. Esda tuting. So'zning shakl yasovchi qo'shimchalarsiz qismi asos deyiladi. 58-mashq. Matnni o'qing. Tub va yasama so'zlarga izoh bering. Dor qurilgan maydonda bolalar arqonlarga osilib o'ynamoqda. O'ktam ham yo'g'on arqonni siltab-siltab ko'rdi. Dor atrofida aylanib, uning uskunasini qiziqib ko'zdan kechirdi. U bolalikdan bu o'yinni sevar edi. Bir necha yildan buyon ko'rmagani uchun tomosha etkisi keldi. Qani, dorboz qo'liga langarni olib, baka-baka bang maqomi ostida ohangdor, yengil odimlari bilan arqondan yura qolsa xol. 59-mashq. Gaplarni ko'chiring. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarga izoh bering. Bozorchilar qatorida xaltani ochib, mayizimni maqtab-maqtab o'tirdim. Bozor oralab bozorlik qildim. Ko'chaning narigi yuzidagi baliqxonaga o'tdik. Navbatga turib, 1 kilo baliq olib keldim. Ostonada choyxonachi bilan baliqpaz ko'rindi. Choyxonaga bordim. Choy, kulcha olib keldim. 60-mashq. So'zlarni tub va yasama so'zlarga ajratib jadvalga joylashtiring. Ixtirochi, guldon, suhbatlashmoq, ixtiro, tinim, qisqich, to'g'ri, gul, ixtirochilik, tinmoq, qisilmoq, tindirmoq, noto'g'ri, to'g'rilanmoq, tinimsiz, guldor, gulchirik. Tub so'zlar, yasama so'zlar. 61-mashq. Gaplarni o'qing. Tushirib qoldirilgan qo'shimchalarni o'rniga qo'yib izohlang. 62-mashq. Uyga vazifa. O'qituvchilar va murabbiylar kuni mavzusida matn tuzing. Unda tub va yasama so'zlardan foydalaning.